правителството още тази година да увеличи с 2% здравните вноски, като целта е да се покрият дефицитите в здравната каса. Очаква се още на следващото заседание на Министерски съвет да бъдат отпуснати 350 милиона лева за проблемите в здравеопазването. Какво мислите по този въпрос?
Не мисля, че това е много, много погрешна посока, в която е тръгнало правителството, защото на практика, заради липсата на реформи в здравния сектор, той харчите повече и повече пари. И вместо да се реши този проблем, проблема се прехвърля върху производствения сектор чрез по-високи осигуровки, което ще попречи на възстановяването на икономиката. И в същото време осигуровките са данък върху труда. И като имаме предвид, че безработицата и без това расте, с още по-голямо облагане на труда, безработицата вероятно още повече ще расте. В този смисъл това ще влоши допълнително ситуацията, ще има все повече безработни. И в допълнение, заради това, че има повече безработни, също ще има по-малко приходи в бюджет. Тоест, това увеличение на осигуровките дори няма да доведе до повече приходи, а само ще влоши ситуацията в бюджет. В смисъл, откъдето и да го погледнем, това е погрешна идея. В практика всички европейски страни избягват да вдигат влагането на труда по време на криза, именно за да не предизвикват по-висока безработица, даже обратното. Повечето европейски страни намаляват влагането на труда, за да стимулират създаването на работни места. Вижте, дори Гърция, която е в тежка криза, не е вдигнала облагането на труда. Вдигна косвени данъци, акцизи и така нататък. Не е вдигнала облагането на труда, именно защото не иска да предизвика допълнителна безработица. Това е много погрешно да се отива в тази посока, да се вдигат преките данъци по време на криза. Те само ще удължи кризата и на практика дори няма да се бере повече приход.
Аргументът, който излезе след срещата на представители на здравните институции с министър-председателя и с финансовия министър е, че всъщност в България са най-низките здравни осигуровки, само 8%.
Това не е вярно, тъй като в Холандия, където е най-добрата здравна система в Европа, здравните осигуровки са 6,5%. Холандия е на първо място по всички класации за качество на здравеопазването в Европа. Така че не е вярно, че са най-низки в България здравните осигуровки, напротив, по-високи са, отколкото в най-добрата система. Така че ако говорим за финансиране, не е това проблема на финансирането на здравеопазването. Най-големият проблем на финансирането на здравеопазването е как се харчат парите от здравната каса, как се източва здравната каса и къде изтичат и по какъв начин изтичат ресурсите. И докато здравната каса е монопол, тя няма никакъв стимул да следи за ефективното разходване на тези средства. Тоест, мисъл, там са възможностите за оптимизация, а не чрез още по-голямо данъчно-осигурително време върху частния сектор. Това казвам, особено в година на криза, в година на рязко увеличение на безработицата. И точно днес министър на труда обяви още по-висока безработица. Тя се е повишила с още 0,4 пункта. Ако сложим и отгоре увеличение на данъчно-осигурителното време, най-вероятно до края на годината, може би и следващата безработица ще продължи да се вдига, което въобще няма да се отрази на положително на никой, включително няма да се отрази на бюджета на здравната каса. Има по-малко приходи в здравната каса, включително с по-високи осигуровки.
А според вас как краткосрочно все пак трябва да се намерят пари за дофинансиране на здравеопазването, защото очевидно проблемите там са много големи и трябва да се налеят пари още преди да се направи голяма реформа, която също е нужна?
Това много ми напомня на Гърция, където всички твърдяха, че трябва да се наливат пари и правителството наливаше пари и накрая фалира. И сега гръцките граждани ще понесат много по-тежка цена, отколкото ако бяха взели на време мерки. Така че ако се смята, че здравеопазването е по-важно от другите сектори, просто ще се намалят разходите на другите сектори и ще се отделят повече средства за здравеопазване. Но да се прехвърля проблема върху производствения сектор в ситуация, в която той доста е тежко ударен и е на ръба на фалита, просто е много погрешно. Но ако се смята, че здравеопазването е толкова важно и е по-важно от всички останали разходи в бюджета, просто се намаляват всички останали разходи с 100-200 милиона и тези пари се дават на здравеопазването. Разбира се, има и други възможности. Може да се веде доплащане, няколко процента да плаща пациента и така нататък. Това има хиляди начини, но все пак основният въпрос е, че голяма част от парите, които влизат в здравеопазване, особено в болничната помощ, изтичат и не се ползват за ефективно лечение. И качеството на нашето здравеопазване, въпреки високите здравноосигурителни вноски, всъщност не се подобрява от увеличаването им.
По подобен начин за прехвърляне на проблемите в една сфера върху производствения сектор може би може да се разтълкува и указанието, което издадоха приходната агенция за двойното облагане на самоосигуряващите се управителите на малки фирми.
Това е малко по-различно, но в някакъв смисъл има подобен ефект, особено ако става въпрос наистина за фирми, в които управителят не получава толкова висок доход, защото в някои фирми управителят вероятно получава и по-висок, т.е. там просто ще има плащане на осигуровки върху този доход. Но в някои фирми въобще не се генерира такъв доход, за да може да се плаща толкова висока. И затова преди да се отива към подобни рестриктивни мерки, които засягат голяма част от данъкоплатците, трябва да се направи анализ наистина тези фирми генерират ли този доход, то облагаем ли е. Ако не генерират повечето от тях такъв доход, да се мисли друг начин, по който тези, които генерират доход, да бъдат обложени, без това да съсипва въобще предприемаческата активност. Т.е. би било добре да има анализ и то публично така, достъпен, за да може наистина да се види какъв е проблема, какви са реалните цифри и оттам вече да се мисли за решение. Защото може би наистина има проблем с укриване на доходи в този сегмент, но нека покрай борбата с укриването на доходи, да не стигнем до ситуация, в която да съсипем малки бизнес.
Всъщност, аз правя този паралел, защото това двойно облагане по някакъв начин засяга и общо практикуващите лекари, по-голямата част от тях са именно самоосигуряващи се.
Да, в някакъв смисъл лекарите може би първи ще усетят това, което те самите предлагат, защото предлагайки много по-високи разходи за здравеопазване, тези пари трябва да се вземат от някъде. Те ще вземат чрез по-високи осигуровки и чрез това указание на НАП и по всякакви други начини, защото 350 милиона лева са много пари. В този смисъл те цялото им желание за повече разходи може да се окаже да се върне като бумеранг при тях. Всъщност те да бъдат обложени и с увеличените осигуровки и чрез по-рестриктивно тълкуване на закона и по всякакъв друг начин. Така че би било добре и те да се замислят по този въпрос. Не бива на една среща за 10 минути или за няколко минути с премиера да се вземат толкова радикални решения, които могат обратно, много тежко да се върнат обратно към здравния сектор. Защото ако ние чрез подобно вдигане на осигуровките удължим кризата с още една година, тогава най-вероятно бюджетът ще има много по-малко пари и сега ще дадат някакви пари на здравеопазването и с няколко месеца ще трябва да си ги вземат обратно или да урежат драстично разходите за здравеопазване, както се случи в Гърция. Харчиха, сега затягат коланите и то рязко изведнъж. Да не стане това в България, ако тръгнем по този път.
Как бихте коментирали изказването на новият управител на Националния осигурителен институт, че по-нататъчно намаление на осигуровките не би трябвало да има? Поне за сега.
Все пак, госпожа Христина Митрева изрично подчертава, че това е нейно лично мнение и че решението ще се вземе чрез допълнително обсъждане. Според мен, ако се намерят други приходоисточници за пенсионния фонд, би могло да се отиде към намаление на осигуровките. Защото, все пак, да не забравяме, намалението на осигуровките е единствената политика, която доказано води до разсъждане.